Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pomul Vieții, video de data aceasta. Mă bucur tare mult să fiu împreună cu dumneavoastră, sunt Elisei Baciu și subiectul acestei emisiuni este răspândirea Evangheliei o prioritate. Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, a lăsat marea trimitere, a spus ucenicilor și găsim pe paginile Sfintelor Scripturii în Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20, astfel. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Dragi ascultători, am un invitat special și mă bucur de fratele Ștefan Balic, că a acceptat invitația mea. Vreau să vă spun câteva lucruri despre el. Este misionar în Spania, fost preot catolic, născut în Sighet, în Maramureș, apoi a locuit în Baia Mare, căsătorit cu Ioana Balic. Împreună au doi copii, două fetițe, Hadasa și Joyce. Frate Ștefan, Domnul să vă binecuvinteze, mă bucur că sunteți împreună cu mine la emisiunea Pomul Vieții.
Bucuria și onoarea este și de partea mea și mulțumesc pentru această oportunitate. Sperăm ca Domnul să poată folosi acest reportaj pentru cât mai mulți dintre cei care sunt doritori de prezența și de gloria Lui.
Fratele Ștefan este lucrător în Agenția Pentecostală de Misiune Externă, împreună cu soția Ioana. Și, frate Ștefan, doresc să începem cu începutul. Am spus că ați fost preot catolic. Astăzi nu mai sunteți. Ce s-a întâmplat? Ce s-a produs în viața dumneavoastră? Ce v-a determinat să renunțați la slujba aceasta?
Păi, este o istorie destul de lungă, dar eu am să spun în două cuvinte. De mic copil mi-am dorit, crescând în zona mea, Maramureșului, în Biserica Tradiției, era atunci Biserica Ortodoxă, cea care se afla în vremea comunistă, la timona, să zicem așa, religiozității românești și cum în tradiția noastră maramureșană cam toți mergeau la biserică, chiar și în vremea ateilor comuniști, evident am crescut și eu în biserică, dar de mic copil m-a atins foarte mult predicile preotului din biserica unde eu eram și mi-am dorit de mic copil să fiu asemenea lui. Bineînțeles, a fost un gând care la început părea că a trebuit să o ia într-o altă direcție pentru că presiunea din jur, societatea și mai ales familia, în mod special tatăl meu care era ateu, a căutat să-mi eclipseze această dorință care aveam pusă în inimă. Însă Dumnezeu așa a lucrat că după ce am venit din armată, acest ideal s-a reaprins, pentru că în armată am avut chiar mărturii ale unor oameni care trăiau efectiv evenimentul Hristos și mi-am luat în serios această căutare. Dar mă aflasem în Biserica Ortodoxă și m-am pregătit personal pentru preoție. Știam că șansele mi sunt foarte reduse pentru că exista o anumită situație în vremea aceea când fiii de preoți și oamenii care erau în anturajul oricum al bisericilor aveau cele mai mari șanse să poată intra pe această turnantă a pregătirii pentru preoție. Și m-am dus la mănăstire pentru că era una dintre puținele posibilități care puteau să te propuseze într-un mod transparent fără să apelezi la cunoștințe, relații, așa cum ne-au obișnuit comuniștii. Știm că tot ambientul a fost, din nefericire, controlat de securitate. Eu fiind însă fiu de greco-catolic, aflasem asta în timp, aveam și mai multe dificultăți să pot să urmez această vocație și cu timpul am aflat că, de fapt, biserica greco-catolică din care erau părinții noștri, înaintașii noștri, a fost cea care a adus mărturia cea mai extraordinară atât în Maramureș cât și în Ardeal și atunci am fost foarte curios să aflu despre ea cât mai multe lucruri și m-am decis să merg în sfera catolică, motiv pentru care chiar cu un an înainte de Revoluție m-am pregătit pentru ca să dau un examen la Iași, la preoție, acolo, însă, bineînțeles, acolo există o altă ierarhie pe care eu nu o cunoscusem. Mergeam din necunoscută în necunoscută, dar Dumnezeu așa a rânduit ca după venirea libertății după căderea regimului, să-mi pot urmări îndeaproape această chemare și am avut o extraordinară posibilitate să merg cu o bursă de studiu în Italia. Așa am ajuns pentru prima dată la Milano, într-un seminar care pregătea preoți misionari. Și de acolo, o nouă aventură cu Domnul. Bineînțeles, pot să spun cu Domnul de departe, precum o fac toți religioșii, pentru că aveam să înțeleg după ce m-am format ca preot, după ce am urmat studiile la Roma și, bineînțeles, cu dorința de a mă reîntoarce acasă ca să pot să contribui la renașterea spiritualității și chiar religiozității noastre românești, Domnul a avut cu mine un alt plan și m-a dus pentru o perioadă de timp în diferite țări ca și misiune. Am ajuns astfel în Elveția, unde am fost în comunitatea de italieni, deci eu lăsasem la un moment dat, să zic așa, tradiția românească, m-am orientat înspre cea italiană, care mi-a fost deja o a doua naționalitate pentru desfășurarea vieții mele. Și de acolo, din Elveția, am ajuns în Canada. Iar în Canada eram într-o mare de protestanți. Și era inevitabil, căutându-l sincer pe Domnul, așa cum dintotdeauna mi-am propus, chiar în dificultățile prin care m-am aflat datorită falsei religiozități în care deja îmi dădeam seama că mă aflam. Și în 2002, în ianuarie 2002, la apelul unor frați din bisericile pentecostale italiene, am fost adus în fața primei experiențe în contact cu o biserică pentecostală, biserică evanghelică pentecostală din diaspora italiană, și pentru mine a fost momentul crucial al schimbării vieții mele, pentru că la întâlnirea cu această comunitate, în locul în care ei își desfășurau cultul, activitățile, am fost atins de prezența nemijlocită a Duhului Sfânt, care, evident, cercetându-mă, mi-a schimbat total direcția din momentul acela al vieții. Și, bineînțeles, cu rezistențele care au urmat, cu toate etapele la care, eventual, într-un alt moment am să pot aduce alte detalii. Așa, eu am scăpat, să zic oarecum, am fost salvat, precum Pavel pe drumul Damascului, de drumul religios și am fost introdus în biserica lui, care trăiește prin credință și prin revelație directă.
Slavă Domnului! Câți ani ați fost preot?
În total 7 ani am fost preot, însă 14 ani am slujit ca și diacon, lector, cum sunt eșaloanele de slujire în Biserica Catolică, și deci slujirea totală în Biserica Catolică a fost de 14 ani, iar în cea ortodoxă 25, așa că sunt oarecum tot așa într-o fază de creștere spirituală continuă, petrecând câțiva zeci de ani în fiecare dintre aceste confesiuni, însă acum, evident, nu mai sunt într-o confesiune, acum sunt în trupul minunat al Domnului și mă bucur de tot ce a făcut Dumnezeu în viața mea.
În ce an v-ați pocăit și ce a urmat? Ați avut obstacole, fel și fel de întrebări, dacă ați ales drumul bun, fel și fel de critici, oameni care v-au privit altfel de cum vă priveau, că ați părăsit această religie?
Dragă Elisei, dificultăți sunt chiar din momentul în care tu mergi pe calea asta, indiferent că ești într-o lume religioasă sau nu. Le-am avut în Biserica Ortodoxă pentru că eram într-un regim ateu și, evident, toți cei din jurul meu, majoritatea atei, cel puțin închipuiți, dacă nu declarați, nu puteau să înțeleagă de ce era dorința mea de a merge la preoție, pe urmă de ce eram cu opțiunea religioasă mereu accentuată. Pe urmă, după ce mi-am dat seama că ortodoxia nu putea să îmi dea răspunsurile și m-am îndreptat spre Biserica Catolică, au fost, evident, adversități din partea majorității ortodoxe în privința alegerii mele. Iar în momentul în care am ajuns în sfera protestantă, era inevitabil să nu fie cea a celor din sfera religioasă catolică. Așa că tot timpul, din adversitate în adversitate, cred că Dumnezeu m-a forjat să înțeleg, precum Iosif, care a primit visele din adolescență și a trebuit să-și maturizeze legătura cu Dumnezeu într-o închisoare, așa a fost și pentru mine la nivel spiritual. Cred că toate au contribuit. Dumnezeu a fost extraordinar în toate aceste lucruri și m-a făcut să înțeleg că oriunde m-aș afla atunci când îl caut sincer, El mă scoate la lumină. Așa că din 2002, în iarna acelui an, grație acestui păstor deosebit, Iosif Manafo, din diaspora italiană-canadiană, eu am reușit bineînțeles, luminată de Domnul, să înțeleg în ce stare eram și ce nevoie acută aveam să mă pocăiesc, să mă convertesc din calea acestei false religiozități, care a contribuit la o denaturare deosebită a modului în care eu mă raportam la Dumnezeu. Și am avut nevoie de aproape 2 ani și jumătate. Am avut un deșert al meu în care am putut să realizez ce prăpăstii au creat falsa religiozitate în viața mea personală, dar și în relațiile cu cei din jurul meu.
Cum v-au privit membrii familiei? Familia ce a spus?
Păi la început, gândiți-vă, tatăl meu a fost ateu și când eu am mers spre preoție, m-a considerat o rușine pentru familie și pentru prietenii lui, care erau, bineînțeles, în sistemul comunist îmbibați de ateism. Dar după ce a realizat că, cel puțin, preoția putea să onoreze și viața mea și familia lui, evident, a acceptat în cele din urmă să abdice de la această poziție. Mi-aduc aminte că atunci când am fost hirotonit la Oradea ca și preot, și preoții de obicei, Biserica Catolică, trebuie să dea o primă binecuvântare celor din familie, a alergat din ultimul rând și a fugit ca să primească binecuvântarea, s-a comportat ca un copil, el, tatăl meu, și acolo am văzut mâna lui Dumnezeu pentru el, pentru că el avea nevoie să deschidă mintea și inima pentru prezența și existența lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, parcursul lui a fost total diferit din momentul acela. Pe urmă, când am lăsat Biserica Catolică, am lăsat-o exact în momentul în care el a plecat dintre noi, a avut un atac de cord și Domnul a luat, dar eu sunt încredințat că a fost împăcat cu noi și cu ceilalți, pentru că el avea nevoie efectiv să-L recunoască ca Domn și Dumnezeu. L-a recunoscut într-o biserică religioasă adevărată, dar relația lui personală s-a stabilit într-un mod miraculos pe ultima sută de metri. Și poate în vederea faptului că la un an Domnul avea să mă viziteze într-un mod supranatural ca să pot și eu să-mi urmez destinul pentru ceea ce el are în plan pentru mine personal. Evident, familia mea n-a fost foarte bucuroasă la început, mai ales mama mea îmi spunea tot timpul, păi nu te mai putem înțelege, Ștefan. Prima dată n-a fost bine cu ortodoxii, acum nu-i bine cu catolicii, te dai cu pocăiții. Păi nu îți dai seama în ce rușine ne pui pe noi cei care suntem sigur.
Da, deci mereu, frate Ștefan, ați fost într-o căutare, da? Ați căutat și la religia ortodoxă adevărul și la cea catolică, însă ați ajuns pentecostal. Ei bine, vreau să vă întreb, Dumnezeu v-a binecuvântat cu o soție, cu sora Ioana, v-ați stabilit în Baia Mare și acum întrebarea sună astfel. Cum v-a vorbit Dumnezeu, v-a chemat la o nouă slujbă, în a merge și a propovădui Evanghelia? Cum s-a întâmplat acest lucru?
Păi, din momentul în care ne-am întâlnit chiar într-o tabără de misiune cu Ioana, noi deja aveam stabilite clar oarecum direcțiile în care ne desfășuram activitatea și viața, ne doream mult câmpul de misiune, amândoi venisem din experiențe de misiune, bineînțeles, foarte diferite. Iana a venit din perspectiva mișcării pentecostale românești, eu din cea a bisericii pentecostale italiene, două culturi foarte diferite și, bineînțeles, cu moduri culturale de exprimare a creștinismului destul de diferite. Și a fost nevoie de o, să zic așa, de o perioadă în care să ne amalgamăm, să ne plasmăm împreună, având totuși clară această viziune pentru misiune. Și într-un an și jumătate, aproape, în Baia Mare, Ioana deja lucrase într-un proiect cu un fel de asociație care se ocupa în vremea aceea de a aduce în școli o anumită sensibilitate, o anumită informare referitor la unele situații delicate prin care trec tinerii, legate de avort, de fumat, de droguri și alte dependențe, dar de care s-a profitat pentru ca să ducem, bineînțeles, mărturia evanghelică în școli. Și am lucrat împreună în acea perioadă de timp, moment în care, sau perioada în care, ne-am propus să cerem Domnului o direcție corectă în privința dorinței noastre de a merge spre câmpul de misiune. Și așa s-a întâmplat că după ce A trecut acea perioadă de timp, Dumnezeu ne-a deschis o poartă într-un mod supranatural, cu adevărat, cu Agenția Pentecostală de Misiune, care de puțină vreme, de câțiva ani, de puțin 2 sau 3 ani, deja erau în câmpul misiunii, trimițând, colegând și, bineînțeles, formând misionarii care aveau această chemare. Și de atunci noi suntem cu ei. Deci ei ne-au acreditat și într-un prim moment, pentru că asta a fost chemarea care am avut-o în perioada aceea, am plecat înspre Salvador. El Salvador este o țară care se află în centrul Americii, una dintre cele mai mici din centrul Americii, dar care, după ce noi am ajuns acolo, ne-am dat seama, a avut o extraordinară perioadă de creștere spirituală și mulți misionari au ajuns în locul acela tocmai pentru că Dumnezeu a atras foarte multe, să zic așa, prezențe misionare ca să-i formeze pentru diferitele provocări pe care le urmau, bineînțeles, să le parcurgă toți acești misionari în diferite locuri ale lumii. Era un centru chiar de pregătire pentru misiune și Dumnezeu ne-a onorat să fim în acești ani, acei 2 ani în care am stat acolo, în centrul acesta internațional de pregătire pentru misiune. Am cunoscut unul dintre cele mai prolifice ministere, așa spunem noi, adică organizații de misiune, numită Castelul Regelui, Castillo del Rey era în spaniolă, care pregătesc de mici copii misionari și care lucra sau mobiliza bisericile pentru ca să se predispună pentru secerișul mondial. Și asta a fost pentru noi extraordinar. Noi n-am înțeles poate în momentul acela imediat care a fost planul lui Dumnezeu cu noi sau care era, bineînțeles, în vederea viitorului apropiat, ceea ce își dorea Dumnezeu de la noi, însă am fost forjați acolo în acest câmp internațional, în acest campus, ca să putem să formăm misionari, să formăm noi membri ai bisericii care să susțină și să meargă pe câmpul de misiune. Acum s-a produs în viitor o să putem și aborda acest subiect ca să putem discuta și despre de ce noi am ajuns totuși în Europa din nou. Însă acolo cred că în Salvador am avut cea mai frumoasă experiență de până acum ca și câmp de misiune. E un câmp care se aseamănă mult cu cel din Africa, am spune cu cel care este acum foarte dezvoltat de agenția noastră în Uganda, unde au și un centru care va servi tocmai pentru a crea posibilitatea deschiderii țării Uganda spre misiune, nu numai să primească, deci misionari, iată, să și dea misionari. Și asta cam ne dorim peste tot unde plecăm. Dumnezeu ne-a dat această onoare să ne formăm, dar și să putem să cultivăm această viziune și strategie de lucru.
Frate Ștefan, cu ce etnie ați avut de a face acolo?
Deci, Salvador este o țară care, deși se află în centrul Americii, este poate cea mai puternic colonizată de spanioli. Ea s-a născut practic din viziunea unui franciscan, unui călugăr franciscan, care în momentul în care a ajuns acolo, prin 1700, a declarat zona aceea aparținătoare lui Isus. De aia i-a și dat numele El Salvador, adică Mântuitorul. Și această viziune s-a conturat încet încet de-a lungul timpului și a devenit o realitate și este poate a fost locul sau să zic ținutul în care coloniștii nu au dorit să aducă prea multe, să zic, prezențe din coloniile africane sau din alte sfere și s-au concentrat asupra populației autohtone care era de proveniență Imperiului Maya. De fapt, acolo sunt și câteva reperte arheologice care arată dezvoltarea civilizației Maya în trecutul, înainte de a ajunge coloniștii spanioli. Și e o zonă strategică foarte specială pentru că se află într-o zonă și vulcanică și, bineînțeles, predispusă la multe cutremure chiar, dar unde populația este o populație foarte calmă și liniștită din perspectiva băștinașilor, am spune noi, și foarte războinică și foarte, să zic așa, foarte luptătoare din perspectiva coloniștilor spanioli. Motiv pentru care din aceste două grupări sau aceste două culturi s-a născut ceea ce este națiunea El Salvadoriană, o națiune luptătoare, o națiune cu capacități deosebite de a dezvolta în scurtă vreme ceea ce își dorește, motiv pentru care când s-a ajuns acolo cu viziunea Evangheliei și când au ajuns unii dintre misionari, au văzut că rapid, într-o generație, nici nu au fost necesare două sau trei generații, într-o generație, chiar în urma unui război civil care a durat din 1980 până în 1992 și a devastat aproape țara cu peste 200.000 de victime, ei și-au revenit, s-au ridicat ca și o pasăre Phoenix din proprie cenușă. Și deci era o concentrație a unei puteri spirituale speciale în acea zonă și etniile care sunt acolo, deci au fost meticiate, deci nu mai, și-au pierdut din consistența lor ancestrală, deci nu mai ai putut să mai întâlnești populații Maya sau reminiscențele celorlalte civilizații care au fost de fapt deja distruse de Imperiul Aztec. Și coloniștii spanioli au reușit să ridice o civilizație, bineînțeles, bazată mai mult pe viziunea și strategia de lucru a bisericii catolice, cu multe forme sincretiste. Iar ultima generație, mai ales penticostalii, să știți că e una dintre cele mai treziri pe care noi le-am întâlnit de-a lungul timpului, le-am văzut chiar acolo, au reușit cu adevărat să atingă cu mâna ce înseamnă să te încredințezi Dumnezeului biblic și, bineînțeles, în strategia nouă protestantă pe care puterea, mai ales în biserica penticostală, o demonstrează, puterea prezenței Duhului Sfânt. Deci noi am fost pe val. Credem că am fost pe val, am fost într-o regiune unde trebuia să mergem să evangelizăm între băștinașii, din așa zisul centru al El Salvadorului numit San Vicente, în jurul vulcanului San Vicente, într-o pădure tropicală, semitropicală. Și cam toți cei care erau acolo erau băștinași localnici, deja catolicizați, cu sincretismul tipic catolic. Vedeau pe Madonna în toate stâlpurile, crucile, mai ales cu cultul apariției Mariei de la Guadalupe în Mexic și cu tot felul de astfel de tradiții care evident îi țineau departe de salvare, de mântuire și de sfințire.
Ce experiențe ați avut acolo?
Nenumărate, nenumărate. Noi am fost puși de fondatorul acestei organizații, Castel de Rei, misionarul american Donald Trippett, să coordonăm trei biserici din trei zone diferite, din centrul El Salvadorului, și să ne ocupăm de viața pastorală de acolo, cu trei păstori tineri care ajunseseră de puțină vreme în slujire, să îi putem antrena, să îi putem, bineînțeles, crește spiritual. Și noi care, deși n-am avut o experiență pastorală în țară, bine, noi, mă refer la mine și la Ioana, noi n-am fost, să zicem așa, crescuți, ucengizați de păstori în mod direct din România. Eu am avut totuși mentorare pastorală în decursul vieții mele din perspectiva italiană și Dumnezeu ne-a dat onoarea să putem să ne îngrijim de viața acestor oameni care au fost efectiv restaurați, au fost puși într-o anumită, să zic așa, direcție de a putea să-și ducă mai departe viziunea de misiune pe care o aveam în cele trei locuri în care noi mergeam și supravegheam această lucrare și, bineînțeles, o monitorizam în numele organizației Castillo del Rey. Ei ne-au dat toată credibilitatea, ne-au dat tot creditul, pentru că ei au simțit că suntem acolo din perspectiva lui Dumnezeu, au văzut viața noastră, au putut să urmărească, să zic, implicarea noastră, generozitatea noastră, și asta este specific poporului de unde noi venim. Deci noi am venit cu un bagaj și de cultură și de viață spirituală și chiar vreau să spun pe tema asta că eu cred că noi românii, și nu numai noi românii, noi latinii care suntem copiii Domnului, suntem acreditați chiar fără școli de misiune, în mod special făcute pentru noi, să-L reprezentăm pe Domnul prin însăși modul moral cu care noi ne trăim viața, modul uneori, să zic, etalat ca și fiind conservator, dar în realitate ne conservăm, bineînțeles, acele tradiții care ne țin legați de Dumnezeu și de Isus. Și putem să învățăm alte lucruri noi, dar oamenii din jur ne pot vedea foarte mult această bogăție. Vedeți, noi avem o moștenire foarte, foarte profundă privind de pildă rugăciunea, privind mărturia legilor lui Dumnezeu, privind modul în care noi îl înțelegem pe Iisus ca fiind nu numai salvatorul nostru, dar și Domnul nostru. Adică El să fie cu adevărat stăpânul tuturor sferelor vieții noastre și asta se vede în viață, se vede modul prin care tu îi consideri pe cei care sunt diferiți de tine, de cei care sunt în diferite slăbiciuni, pe cei care au nevoie efectiv de ajutorul tău. Și asta spune mai mult decât însăși eticheta confesională sau, eu știu, apartenența confesională. Și noi în Salvador lucrurile astea am putut cu ușurință să le oferim, pentru că sunt oameni însetați, înfometați, oameni care au fost decepționați de falsa religiozitate catolică și, bineînțeles, de sincretismul panteist care este și acolo. Deci noi am fost pe val, am fost foarte satisfăcuți. Momentul în care noi a trebuit să părăsim Salvadorul pentru noi a fost foarte dureros. Dar o să vă explicăm cum a făcut Dumnezeu ca această durere să se transforme pe urmă în bucurie.
Da, chiar aceasta este următoarea întrebare. Ați părăsit El Salvador, ați mers în Spania, în Europa. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? O experiență cu Domnul. Știu foarte bine că Domnul v-a vorbit printr-o rugăciune atunci când ați mijlocit înaintea Lui cu soția Ioana. Să ne spuneți cum s-a întâmplat acest lucru. 2 ani în El Salvador și apoi în Spania. Cum de s-a produs această schimbare?
Deci în cei 2 ani de zile în care noi ne-am identificat foarte mult cu misiunea pe care o desfășuram acolo, și pe când ni se părea că toate lucrurile par că merg spre ceva mult mai înălțător, cum în centrul de pregătire există un palat al rugăciunii, în spaniolă Palacio de Oración, care a fost construit de americani chiar din prima generație, când au ajuns și au pus piciorul în Salvador, ei s-au îngrijit să aibă un palat al rugăciunii, un loc unde, efectiv, ca un castel, de asta și de acolo vine denumirea acestei organizații, Castillo del Rey, un edificiu făcut în formă de castel cu 3 nivele, unde cei care vin în contact cu această lucrare sunt, bineînțeles, încurajați, nu sunt obligați, sunt încurajați, dar când tu intri într-o astfel de atmosferă, tu simți că nu ești doar încurajat, ci că este pe binele tău, să intri într-un fel de parcurs de intimitate cu Dumnezeu în rugăciune. Și aproape toți lucrătorii, dacă nu chiar toți, trebuie să parcurgă câteva zile stând în poș și în rugăciune în acest palat al rugăciunii. Este ceva special, ce noi n-am văzut nici unde am fost și nici după aceea, unde rugăciunea n-a fost întreruptă de aproape 15 ani. Acolo se roagă, sunt grupuri de rugăciune care își, să zic, își prindă rolul și este o continuă rugăciune, 24 din 24, 365 de zile pe an. Și în atmosfera aceea care se creează acolo de rugăciune, tu intrând doar într-o zi, două, trei, câte vrei să petreci, simți o prezență lui Dumnezeu aparte, nemijlocită, efectiv. Și noi, după ce am parcurs o astfel de etapă, în al doilea an în care am fost în Salvador, împreună chiar cu fratele păstor Donald Tripet, care era, deci el era coordonatorul și fondatorul, în rugăciune, în timp ce eram în rugăciune, iau la al treilea nivel, unde practic ajungi după o anumită purificare, simți prezența lui Dumnezeu așa de acută, precum evident o simțeau ucenicii din partea Duhului Sfânt când a fost la cincizecime, un foc peste tine. Și eram în fața mapei, sau cum îi spunem noi, a hartei globului, și în timp ce ne rugam, noi ne rugam pentru neamuri, pentru că acolo toți se roagă pentru neamuri. Și în timp ce noi ne rugam pentru neamurile spre care, bineînțeles, noi îndreptam mijlocirea noastră, la un moment dat Domnul ne oprește și, împreună cu fondatorul, ne face să fim atenți la Europa. Ei știau că noi venim din Europa, ei de o bucată de vreme aveau foarte multe cercetări din partea Duhului Sfânt privind Europa și cuvântul care era în aer și care pe urmă s-a întipărit în inima noastră și a devenit profund important pentru noi, a fost: Europa este într-o urgență. Europa este într-o urgență teribilă și că e absolut nevoie ca mulți misionari, mulți lucrători să se întoarcă și să meargă, cei care au venit de acolo, să meargă spre Europa Occidentală în mod special, pentru că este într-o mare criză spirituală și într-o mare, am spune noi, dilemă privind viitorul ei. Și atunci noi am stat și am aprofundat aceasta, am văzut că chiar o parte dintre misionarii care se formau acolo primeau această chemare spre Europa cu multă dragoste și ne cereau nouă, celor care veneau în Europa, să le povestim un pic despre istoria Europei, despre istoria Spaniei, de pildă, care a colonizat, bineînțeles, America Latină. Și a fost o perioadă de timp de câteva luni de zile în care Europa a fost aproape obsesiv pentru noi, în mintea și în inima noastră. Noi am venit acasă, evident, și când a trebuit să spunem lucrurile astea la agenție, au fost cu toții luați așa prin surprindere, nu se așteptau. Și noi înșine ziceam: Doamne, nu înțelegem ce s-a întâmplat. Și fratele Ghiță ne-a chemat la un consiliu, un fel de conferință la Bruxelles, chiar în perioada după ce ne-am întors. A fost așa o providență divină și ne-am dus acolo la această conferință care a ținut vreo 2 sau 3 zile. Și efectiv, în această conferință, Dumnezeu a pecetruit inima noastră cu tot ce ne-a descoperit referitor la Europa. am întâlnit acolo misionari care veniseră din foarte multe continente, din foarte multe țări, și care veniseră pentru urgența Europei. Noi nu înțelegeam atunci despre ce era vorba, dar urgența era de fapt legată de invazia islamului, pe de o parte, dar și de recrudescența secularismului, ateismului, agnosticismului, pe de altă parte, și a căderii vertiginoase a mărturiei bisericii creștine din Europa. Și atunci am înțeles că Domnul vrea o lucrare în această direcție și că noi trebuie să ne predispunem și am început să mergem la școală. Ne-am luat frumos bagajele, ne-am dus la centrul de studii transculturale de la Gigea și am început să învățăm religiile, să învățăm islamul în mod deosebit, să înțelegem mai bine despre ce este vorba și să-i spunem lui Dumnezeu, ia-ne și ne duci unde vrei tu. Și poarta Spaniei s-a deschis ulterior pentru că Dumnezeu ne-a pus pe inimă să facem o lucrare de explorare. Am fost atunci cu vicepreședintele agenției, cu fratele Mircea de Teșan, pentru o primă constatare și așa am ajuns să cunosc și Barcelona și să cunosc puțin situația Spaniei. Și atunci am simțit din partea Domnului că prima parte a proiectului nostru va începe cu o țară pe care el o numea biblic, o țară unde este un pământ sec, uscat și fără apă și care din punct de vedere spiritual era în mare decadență, ceea ce și s-a putut nota când noi am ajuns în Spania și unde există totuși un popor, mai multe popoare, dar un popor care ne privește pe noi în mod direct pentru că ne reprezintă cultural. Și abia atunci când am ajuns în Barcelona, lucrurile s-au limpezit și am început să înțelegem că Dumnezeu vrea un proiect special în această direcție.
Și ați rămas în Spania. Vreau să ne spuneți în ce an ați plecat în Spania și cum evangelizați? Ce metodă aveți? O metodă diferită de cea pe care ați avut-o în El Salvador sau cum vă raportați?
Da, deci din punct de vedere al strategiei de lucru nu ne diferă foarte, adică nu diferă foarte mult ceea ce făceam în Salvador și ceea ce facem în Spania, dar din punct de vedere al obiectului de evangelizare e total diferit. Acolo era un câmp deschis, oameni cu inimi deschise, era suficient să mergi cu o plasă de bunuri, orez, alimente și oamenii erau deschiși să te asculte, să aici poți să vii și cu supermercatul și nimeni nu te bagă în seamă. Aici se trăiește o altă dimensiune. Aici oamenii sunt bogați din punct de vedere, am spune, material, dar sunt de o sărăcie spirituală de care nici ei nu-și dau seama. Deci trebuia o altă tactică de lucrare. Am înțeles că totuși raportul 1-1 este cel care trebuie să primeze. Noi întotdeauna am fost adepți acestei lucrări. Trebuia să câștigăm prietenia, să ne familiarizăm cu oamenii, să iubim realmente, nu mergem doar ca niște agenți teoretici, noi mergem efectiv să ne scufundăm în viața lor, să ne identificăm cu nevoile lor și să-i permite lui Dumnezeu să se folosească de viața noastră ca să se atingă în inimile lor. Așa am făcut și aici în Spania. Evident, terenul era total diferit, trebuia doar să intuim și să acceptăm din partea lui Dumnezeu revelații privind la modul în care El dorea să ne derulăm activitatea spre proiectul care El ne l-a prezentat, pentru că era un proiect în care Dumnezeu viza, pe de o parte, să mergem să fim o mărturie între etniile neatinse. Noi am început în Catalonia pentru că, și în Barcelona, în mod special, pentru că acolo este cea mai mare concentrație de oameni veniți din sfera musulmană și hinduistă, budistă, peste o jumătate de milion în Catalonia, la o populație de 7 milioane. Și doar orașul Barcelona, la 1,5 milioane, au peste 200 de mii, cât nu are toată comunitatea valenciană unde ne aflăm noi acum, cu toată, să zic, amplitudinea acestui teritoriu. Dar ce Dumnezeu a dorit în a doua fază și ne-a descoperit-o în timp a fost mobilizarea bisericii locale care era total lipsită din câmpul de misiune, era fără viziune, fără strategie în marea majoritate a bisericilor și lipsea foarte mult o lucrare care să facă o astfel de mobilizare. Și Dumnezeu, într-un mod special, într-un mod extraordinar, ne-a adus asta în cale. Noi am luat-o de la zero, n-am cunoscut nimic despre această lucrare, despre mobilizare și tot așa prin intermediul fratele Mircea de Teșan, care a cunoscut simpla mobilizare ce se desfășurase deja din Asia de Sud-Est, din Filipine mai exact, și care a atins foarte multe națiuni, multe instrumente care au trezit biserica locală pentru secerișul mondial. Ei, ne-am apropiat de acest fenomen, am fost chiar cu 5 ani în urmă, am fost în Thailanda ca să participăm la o întâlnire mondială unde erau reprezentanți din această simplă mobilizare care deja duseseră de peste 20 de ani această extraordinară lucrare de trezire spirituală pentru misiune. Ne-am însușit aceste instrumente și iată că de 5 ani facem și această lucrare. Deci mobilizăm bisericile locale, avem toate instrumentele ca să trezim atât nevoia de a înțelege a bisericii de a se ruga, deci de a mijloci în primul rând, de să plătească prețul în sfera rugăciunii, ca pe urmă să fie deschisă tuturor provocărilor care Dumnezeu le face pentru ca să predispunem atât forțe cât și finanțe și, bineînțeles, oamenii care simt această chemare să fie formați în cele mai bune condiții și trimiși în cele mai grele, poate, și cele mai aprinse terenuri de misiune acolo unde Duhul Sfânt vrea cu adevărat să ne introducă pentru ca să schimbe, bineînțeles, fizionomia actuală care este deplorabilă în privința misiunii globale. Și spun deplorabilă pentru că de peste aproape o jumătate de secol, singurii factori care au rezistat pe terenul de misiune sunt cei extraeuropeni. Europa a diminuat extraordinar de mult contingentele de misionari. Cândva am fost unul dintre continentele care dădeam cei mai mulți misionari, astăzi suntem cei mai în urmă, suntem corigenți din punctul de vedere. Poate cele două războaie mondiale ne-au anihilat, bineînțeles, multe dintre lucrurile care aveam între timp. Însă acum suntem pe val cu mai ales cu țările migrante și de asta considerăm că este, despre asta o să vorbim într-un alt moment, noi românii suntem cei mai acreditați să fim poate cei mai buni mobilizatori pentru că suntem deja mobilizați ca și diaspora. Niciodată nu s-a întâmplat în istoria noastră să fim așa de mobilizați plecând din țara noastră și să cutreierăm toate cotloanele lumii ăstea. Și cum spuneau spaniolii, mai în glumă, mai în serios, că unde este un profit, noi avem mirosul banului și acolo suntem prezenți și noi, exact ca și evreii din Vechiul Testament.
Și totuși, cum vă privesc oamenii când le spuneți despre Iisus, când le propovăduiți Evanghelia, mai ales musulmanii care nu cred?
Deci, cea mai frumoasă experiență care am avut-o în Catalonia este că, într-o primă fază, noi a trebuit să-i cunoaștem pe musulmani, să-i iubim, să-i prețuim. Și asta ne-a deschis foarte multe porți, avem foarte mulți prieteni, dar am înțeles că pentru ca să plantăm biserici în mijlocul lor, este nevoie de resursele locale. Nu le putem face doar ca simpli misionari. Nu suntem, pentru că noi nu suntem pe terenul lor de baștină al culturilor. Noi nu suntem nici în Arabia când ne întâlnim cu ei, nu suntem nici în Maroc, nici în Algeria. Acolo lucrurile ar trebui să se comporte într-un alt mod. Noi suntem pe un teren care pentru noi românii pare neutru, dar ne este propriu. De ce? Pentru că oriunde te duci în Europa, există un altar al mărturiei creștine. Nu se poate să nu-l întâlnești, chiar dacă a rămas poate un muzeu sau, să zic, o piesă de artă. Însă, dacă te duci în țările lor, unde ei sunt majoritatea, putem să vedem doar ruinele, cum este în nordul Africii, ruinele a primilor creștini, pe care ei, bineînțeles, le-au distrus. Islamul pe unde a trecut a făcut tabula rasa precum lăcustele. Și n-a lăsat în picioare nicio mărturie autentică. Asta este, de fapt, islamul. Însă când ei au venit pe teritoriul nostru, au venit cu ideea să distrugă, evident, și să aducă islamul. Ori acum noi trebuie să înțelegem că lupta spirituală care este între creștinism și între celelalte religii, inclusiv islamul, nu este pe tărâm terenal, ci este pe tărâm spiritual. Și pentru ca să putem să câștigăm această luptă, era nevoie ca însăși biserica noastră să se convertească, să se pocăiască de modul în care a știut să facă până acum misiune. Și aici este oarecum rolul în care Dumnezeu ne-a scufundat și să descoperim în primul rând pentru noi. Și am înțeles că atunci când noi le câștigăm cu adevărat încrederea, simpatia, iubirea, prietenia, cum a fost cazul multor familii din Barcelona, acum suntem într-o altă lucrare, unde de un an și ceva facem același lucru cu alți reprezentanți ai acestor religii, este foarte important să fii un om care le frecventezi viața, un om care a ajuns să intre în țesutul vieții lor și ei să aibă încrederea să dialogueze cu tine și să primească mărturia ta. Ori nu eram suficient doar noi și de asta de aici necesitatea de a-i forma și pe alții. Deci să mergem cu adevărat o știre din sfera bisericii locale, care nu este compusă numai dintre noi români, evident, sunt spanioli, latinoamericani și aici e o lucrare de echipă. Noi lucrăm la asta de aproape 2 ani de zile aici în zona de Valencia, adică în Comunitatea Valenciană, dar în cei 5 ani de zile ne-am format acolo în Barcelona și avem deosebiți colaboratori care au înțeles aceasta, s-au predispus și acum urmează acest drum de calificare. Nu este ușor, ne dăm seama că pe de o parte trebuie să mergem spre musulmanii care sunt foarte radicali construit să fie anticreștini și antiudaici. Noi știm lucrul ăsta atât din punct de vedere religios cât și cultural. Însă ei sunt oameni, sunt prizonieri de război și trebuie iubiți cu aceeași iubire cu care Dumnezeu ne iubește pe noi. Ori ca să putem să facem o diferență în direcția asta, e nevoie să fim, în primul rând, formați, împuterniciți, exact ca și ucenicii din vremea lor, și să avem capacitatea de a-L lăsa pe Dumnezeu, adică să fim mereu cu această predispunere, pe Dumnezeu să-și pună amprenta, El să intre în toate aceste realități și El este Cel care va convinge lumea de păcat, așa cum a făcut-o dintotdeauna, îi va convinge chiar pe cei mai ferați adversari. Avem deci câțiva prieteni extraordinari care au acceptat chiar drumul spre Hristos, care nu este și nu poate să fie egal cu cel al occidentalilor. Chiar vorbeam la una dintre seminarele care le-am făcut cu frații noștri de aici și unde l-am invitat și pe fratele Iacob, care este coordonatorul nostru pe Europa, el are experiență între musulmane din Turcia. Există o scară de, așa zisă, de valori unde pot să încadrezi pe oamenii care vin în această sferă. Ei ar fi pe scara de la minus 12 la plus 4, ar fi la minus 8. La minus 12 sunt atei și agnostici, deci musulmanii sunt la minus 8, ortodoxii sunt la minus 3 și la 0 sunt pocăiții. Și de la pocăiți până la 4, deci scara e până la 4, sunt sfinții care își dau viața. Oamenii care merg până la 4, adică ar fi considerat într-un mod simbolic, ar ajunge deci în sferele cerești, să lupte acolo, dincolo de sferele astea, ocupate de vrășmași. Și toată această luptă este să-i aduci pe oamenii de la minus 12, minus 8 la 0. Este un drum teribil, nu este un drum foarte simplu. Și noi trebuie să cunoaștem toate aceste gradații. Cum ajungi să-i duci de la 8, de la minus 8 la minus 7, de la minus 7 la minus 6? Și sunt anumite instrumente cu care noi reușim, iată, să facem această diferență de valori și să-i facem conștienți pe cei care sunt agenții misiunii de nevoia de a se pregăti, de a se forma și de a fi puterniciți pentru astfel de lucrare. Nu este simplu, dar este minunat, este angajant, pentru că vedem că, de fapt, islamul, să știți, ca și ateismul, este cea mai bună piatră de încercare pentru creștinism. Dacă noi cu adevărat înțelegem aceste provocări din perspectiva lui Dumnezeu, așa cum le vede Dumnezeu, noi avem doar de câștigat și avem mereu de văzut și de întâmpinat victorii. Dar trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă în toate astea. Și avem, și aici la Alicante, avem foarte bune perspective. O să vă povestim despre asta într-un alt moment.
Da, Domnul Iisus, înainte să le spună ucenicilor, mergeți și propovăduiți Evanghelia, le-a spus, rămâneți până veți fi plini de Duhul Sfânt, apoi duceți-vă și faceți ucenici. Așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 1:5, spune că Evanghelia aceasta ne-a fost propovăduită nu numai prin vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și frate Ștefan, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, vreau să-i anunț pe această cale, pe toți ascultătorii noștri, că am vorbit cu fratele Ștefan și în limita timpului disponibil, așa ne-am propus în fiecare săptămână să realizăm câte o emisiune în care să dezbatem anumite subiecte. Și frate Ștefan, un mesaj pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți cei care ne-au ascultat.
Da, mesajul pe care eu l-am pentru cei care ne ascultă și pe care l-am în mod constant de ceva vreme pentru noi toți copiii Domnului, îl regăsim dacă vom merge în Isaia, în capitolul 43. Este de fapt un fel de mesaj rema pentru noi, un mesaj revelator pentru noi, privind modul în care Dumnezeu vrea să lucreze cu generația aceasta. Și el este foarte simplu, eu vreau să citesc doar cuvintele pe care Dumnezeu le-a adresat poporului evreu într-o mare criză spirituală în care se afla și să pornesc de la modul în care Dumnezeu se prezintă pe sine. Putem să mergem de pildă de la versetul 11 sau versetul 16. O să merg de la versetul 16 pentru că nu este mult timp. Și zice așa Dumnezeu: așa vorbește Domnul, care a croit un drum pe mare și o cărare pe apele cele puternice, care a scos care și cai, oștire și războinici viteji, culcați deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciți și stinși ca un muc de lumânare. Iată, Dumnezeu se prezintă, are o carte de vizită extraordinară. El spune că El a scos și carele și caii și întreaga oștire și războinici care îi amenințau pe evrei de-a lungul unor generații care nu i-au mai fost fideli. Însă să spune Domnul că El îi poate nimici, așa cum i-a nimicit pe cei dinainte, și îi poate stinge ca un muc de lumânare. Ce putere devastantă are Dumnezeu, nu? Și știm că în istoria lui Israel s-au întâmplat multe astfel de situații. Însă ceea ce contează, și noi aici ne-am concentrat cel mai mult atenția de-a lungul lucrării noastre și cred că este pentru toți o mare lecție de încredere. Zice așa Domnul, nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Oricum ar fi fost vremea care a fost înainte de noi, ea poate fi înnoită în prezența lui Dumnezeu, fie în victorie, fie în falimente. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple, să nu-L cunoașteți voi oare? Iată, Dumnezeu nu se adresează unui popor care nu-L cunoaște, ci unui popor care afirmă că-L cunoaște, poate L-a cunoscut doar în parte, însă Dumnezeu vrea să se descopere acestui popor la un alt nivel. Și zice, voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase. Când am ajuns în Spania, asta era cuvântul de ordine. Vă voi trimite într-un loc pustiu. Și Dumnezeu a zis că va scoate un râu din acest pustiu. Și când am ajuns la Barcelona și l-am întrebat, în timp ce îl întrebam pe Domnul în rugăciune, după un an de zile stând în rugăciune, Doamne, unde e râul ăla, că eu nu-l văd? Și Domnul mi-a zis, tu ești un firicel de apă, alți frați ca și tine sunt alte firicele, și voi când vă adunați, veți forma ca un râu. Eu am un popor acolo care va fi ca un râu în acest deșert. Și ce-i mai frumos, în versetul 20 spune așa, fiarele câmpului mă vor slăvi. Iată, avem poate niște oameni care se comportă ca niște fiare. Dumnezeu zice că prin mărturia acestui râu îi va transforma ca să-i fie o slavă. Șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustiu și râuri, în locuri secetoase, ca să adă pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Asta este punctul crucial. Dacă un popor care este și spune că este pus deoparte pentru Domnul, nu vrea să laude pe Domnul, în pofida amenințărilor, prognozelor negative, tuturor adversităților, este un popor care și-a închis gura și nu mai vrea să-l laude, și-a închis inima și nu mai vrea să-l caute, e normal că Dumnezeu e îndatorat, El se simte îndatorat să aducă pe cineva, să facă cumva, să-l trezească la realitate, pentru că vrea să-l împuternicească, zice că vrea să aducă ape ca să adapte acest popor. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne adapă întotdeauna și aș vrea să las aceasta pentru acest final de emisiune. Noi suntem într-adevăr în brațele unui Dumnezeu care deja a câștigat bătălia. Iisus ne-a pus chiar în carul lui de biruință. Însă ne cere ca în această vreme să-i dăm toată încrederea, toată credibilitatea, pentru că El se va folosi chiar de situațiile și circumstanțele care ne pot fi adverse și ne pot fi dușmane ca să-și arate gloria în viața noastră. Important e să-L ascultăm. Important e să urmăm ceea ce ne spune să facem și să renunțăm la agendele noastre. Cred că una dintre cele mai mari exemple care ne-a arătat-o în pandemie este că Dumnezeu ne-a oprit din toate lucrările noastre. Ne-a oprit din toate agendele noastre, toate prioritățile. Mie personal, timp de luni de zile, mi-a spus că eu trebuie să-mi refac altarul. Trebuie să-l reconstruiesc, poate chiar din temelină anumite aspecte. Pentru că altarul meu, de pildă, chiar dacă eu spuneam altora, nu făceam eu într-un mod constant, trebuie să fie ocupat acolo, în partea lui centrală, de curtea neamurilor. Inevitabil. Când Iisus a venit la templu, poate singurul loc în care îl vedem că are manifestată mânia a fost locul din curtea neamurilor, care a fost ocupată de evrei cu negoțul lor, încât a fost nevoit să facă afirmația asta teribilă. Oare câte biserici nu s-ar putea identifica într-o astfel de situație? Zice Iisus, ați transformat casa mea, care este numită casă de rugăciune pentru toate neamurile, într-o grotă de tâlhari și ați umplut-o cu negoțurile voastre. Ea trebuia să fie ocupată de neamuri. Și voi ce ați făcut? Noi folosim chiar cursul Kairos cu asta. Și când trecem printr-o biserică cu astfel de, să zic, de provocare, să știți că foarte multe biserici se trezesc la realitate și lasă într-adevăr, lasă pe Dumnezeu să refacă altarul de rugăciune și să permită lui Dumnezeu ca în fiecare biserică să existe în interiorul altarului o curte a neamurilor, care trebuie să fie ocupată pentru neamuri, unde noi trebuie să ne gândim la ele, unde trebuie să petrecem timp de rugăciune și să chiar să predispunem oameni care să meargă acolo. Asta a fost ceea ce am vrut să le transmit fraților.
Slavă Domnului, frumos cuvânt, mulțumesc tare mult, frate Ștefan. Doresc să vă urez mult sănătate, putere, înțelepciune și biruință în toate lucrurile, în toată activitatea dumneavoastră. Mulțumesc pentru timpul acordat. Noi oricum ne vom mai revedea săptămâna viitoare, dragi ascultători. Până atunci vreau să vă spun că emisiunile Pomul Vieții pot fi ascultate în fiecare săptămână la posturile de radio Joy, Maranata, Vulcan și Agape. La radio Joy în fiecare marți și joi de la orele 11:30 și 20:30, la radio Maranata Vulcan fiecare marți și vineri de la 7 și 15 și la radio Agape de la orele 14. Mulțumesc tare mult! Încă o dată, Domnul să vă binecuvinteze, frate Ștefan, și dragi ascultători, noi ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, harul și pacea Domnului să fie cu voi toți. Amin!
Am fost onorat și eu.